müsahibələr son dərəcə qiymətli müsahibələrdir. Deyim ki, bir 100-200 müsahibə var ki, hərəsi bir dəftər şəklindədir. Əgər onları nəzərə alasan və mənim nəsr fəaliyyətimi, son illərdə nəsr fəaliyyətimi ondan tutuşdurasan, təribən bir Allahın köməkliyi ilə, qardaşlarımızın köməkliyi ilə mən demək olar ki, bir çox roman yaza bilərəm. Bu saat siz demişkən, 6 romanım çapa hazırdır. Onlardan ikisini vermişəm. Naməlum qadının gündəliyi, bir də iki xəzinə romanlarımı bir cilddə 500 səhifəlik kitabda çap edirlər. 14-cü cild olacaq. Mən 23 cild külliyyatımı hazırlamışam çapa. Onun təribən demək 16 cildi çap olub. Fəaliyyətdə demək olar ki, qocalmamışam. Amma gündəlik həyatda qocalmışam.
Yox, maşallah, elə gündəlik həyatda da yaxsınız. Söyləm, mənim qadın adları ilə başlayan əsərləriniz çoxdur. Nə verib bu qadınlar sizə ki, hələ qaytarıb qutara bilməmsiniz?
Belə çıxır ki, sən mənim kitablarımı varaqlayıbsan, oxuyubsan. Həqiqətən də Dənizə Nişanlı Qız, Yiyəsiz Nişan Üzüyü,
Rəis Qızı,
Qonşu Qızın Məktubları, bunlar hamısı qadınların həyatı ilə əlaqədardır və son vaxtlarda qadınlar da təkcə Respublikamızda yox, bütün dünyada fəallaşıblar.
Sizin kimlər yazıb fəallaşdırdı da onları? O qədər yazdınız ki, dedilər, deyəsən, iş görmək lazım.
Elədir, biz şərq adamıyıq, İlqar bəy. Şərq adamları qadına xüsusi ehtiramı, hörməti var. Məsələn, ana bizim nəzərimizdə, bizim gözümüzdə Allahdan sonra ikinci xilqətdir. Yəni ki, ana bizə ziyarət yeridir, müqəddəs bir şəxsiyyətdir, xilqətdir.
Zəhrab mənim, amma sizin o müqəddəsliyiniz, ziyarətgahınız çox uzun-uzun illərdən sonra bir də öz bəndəsini tapdı. 40 ildən sonra anası ilə görüşən uşaq oldunuz, dəsəsəm də, hə? Təxminən 40 il.
Hə.
Necə baş verdi, baxı görür?
O vaxt telefon oldu. Götürdüm, dedi, Moskvadır, sizinlə danışmaq istəyirlər. Baxdım, dedim, haradan, dedi, İrandan. O saat bildim ki, anamdır, çünki o çox narahat idi. Dərhal dedim, əlo, o tərəfdən anam dedi ki, Söhrabcan, dedim, bəli, anacan. Dedi ki, bəs haradan bilim sən Söhrabsan? 25-30-u keçirdi. Dedim ki, ana yadımdan çıxıb ki, sağ yanağımda iki qoşa xal var, uşaqlıqda mən oynayardım onlarla. Ki, birdən anam cikkə çəkdi, ürək keçdi. Qonşu qızımızın adı Qədir idi, məndən bir yerdə oxuyardı məktəbdə, hərdən belə saç yondusuna keçərdik. Çox yaxşı səmimi qız idi, kök belə topmuş qız idi, burnunun üstündə çil-çil var idi. O götürdü telefonu, dedi, Söhrabcan, nə dedin anıva ki, onun ürəyi keçdi? Dedim, Qədri sən, dedi, hə, Qədri ağladı. Allah, dedim, heç nə demədim, dedim ki, üzündə iki qoşa xalım var, məni tanımadı səsimlə. Dedi, tanımaz da, evi yıxılmamış, 35 ildir ki, sən qoyub bunları gedibsən. Bunlar hər gün gəlirlər mənə, deyirlər ki, Söhraba məktub yazırıq, mən deyirəm, sən yaz, bütün məktubları mən yazıram. Dedim, əllərbə qurban olum Qədri, indi sənin Qədrimi bilirəm. Bax, belə başladı, sonra anamı dəvət elədim bura. Oranın savakının rəisi Ağay Müqəddəm böyük fasilədən sonra icazə verdi ki, anam gəlsin, məndən görüşsün. Anam gələndə mən ona teleqraf verdim ki, ana gəl, demək, Bakıda nə qədər redaksiya var idi, əksəriyyətinin nümayəndələri gəlmişdilər ki, görsünlər bu Söhrab Tahir ki, bu qədər qəmli şeir yazır, bu qədər sınıq ürək var, anasını necə qarşılayacaq? İnan ki, bütün hamı ağladı. Demək, anamı belə qarşıladım.
Siz özünüz də pis ağlamamışsınız orada, deyirlər, möhkəm
ağlar. Mən, demək, o 40 ilin hər gecəsini mən ağlamışam. Hər gecəsini.
40 ildə Söhrab müəllim, 57, hələ o vaxt deyirəm, mən roman idi, 85 hekayə, mindən də çox şeir. Bekar da durmamışsınız.
Bəli, çünki mənim burada qohum qardaşım zadım yox idi. Uzaq qohumlarım var, düzdür, amma yaxın qohumlarım yoxdur. Mənim gedib gələn yerlərim çox az idi. Dostlarım da hamısı şair yazısı idi. Onlara vaxt lazımdır ki, gedib otursun evdə, əsərlərini yazsın. Odur ki, mən ömrümün əsas hissəsi yaradıcılığa sərf oldu. Başqa yerə sərf olmadı.
Amma topçu olmaq istəmişdiniz bir vaxt, oxumuşdunuz da, hə?
Maşallah, yaxşı oxuyubsunuz bu sahələri, əlbəttə. Biz bura gəldik 46-cı ilin aprel ayında. Təribən 64 il bundan qabaq. Burada hərbi məktəbdə oxumaq üçün və qayıdıb milli, Cənubi Azərbaycanda qurulan milli hükumətə zabit olmaq üçün. Qızılbaş ordumuzda zabit olmaq üçün. Gəldik burada, oxuduq, özdə gündə 16 saat dirsəklərimizin üstündə taktika keçirdik, yerdən sürünürdük, tank öyrənirdik, təyyarı öyrənirdik, top, minamiyot, müsəlsəl öyrənirdik ki, vətənə yaxşı qulluq eləyək. Amma həyat elə gətirdi ki, biz qayıda bilmədik, yəni ki, milli hükumət süqut eləyəndən sonra şah bizi qəbul eləmədi. Dedi ki, gəl söz, öldürəcəyik.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi Söhrab Tahirdir.
Söhrab müəllim, aranızı bu tərəfə necə keçdiyiniz yadınızdadır oxumağa gələndə? Kiminlə keçdiniz, nə vaxt keçdiniz?
Demək, arazi butaya Təbriz, Bakı, qatarı ilə gəldik. Hər vaqonda demək olar ki, 20-30 nəfər adam yerləşdirilmişdi. Vaqonlar da yük vaqonu idi. Sərnişin vaqonu deyildi. Çünki bizi gizli gətirirdilər bura, Bakıya. Odur ki, yük vaqonunda güya boşdu vaqon, qapıları bağlamışdılar. Biz də surud oxuyurduq, himn oxuyurduq. Milli hükumətin fədai marşlarını oxuyurduq. Bu da Zülfadan Butaya keçəndə bir yol var, başı yuxarı gedir qatar. Çox yavaş-yavaş gedirdi. Bir də gördü ki, iki böyük dəstə, uşaq bizim vaqonların qırağı ilə qaçırlar və qışqırırlar ki, çörək, çörək, çörək. 46-cı ilin aprelin 16-sı idi. Müharibə təzə qutarmışdı. Biz elə bildik ki, uşaqlar bizi ələ salırlar. Bir eşitmişdik ki, Sovet İttifaqı Azərbaycan Respublikasında bolluq, sosializmin bir krantdan su axır, bir krantdan süt axır, bir krantdan piva axır, bir tərəfdən bal axır. Bu hava ilə gəlirdik. Bunların çörək-çörək deyib, qışqıra-qışqıra vaqonun qıraqları ilə geçməsi bizi gülmək tutdu. Sonra gördük ki, yox, biz uşaqlar hamısı əyaq yalındı. Fikirləşdik ki, axı bunlar bizi necə ələ sala bilər? İmam var idi, Aşıq Hüseynin bacısı oğlu İman, İman İranına dedim ki, gəl bir buxanka çörəyi ataq bunlara, görək bunlar nə edir? Bir buxanka çörəyi ki, atdıq, qardaş, bunlar necə bu çörəyin dalı sizə qaçdı? Bu çörək də girdədi, Təbrizin belə girdə çörəkdir, ağabba. Bu uşaqlar başladı. Bunun dalısıcə qaşmağa, çörəyə çatan kimin çörəyi elə didib dağıtdılar ki, biz dərhal inandıq ki, doğrudan da bu uşaqlar açdı. Və 46-cı ildə aclıq var idi, çörək çatmırdı, amma bir mahnı da oxuyurdular. Aclıq olsun, kef olsun. Çox qəribədir. Demək, o vaxt biz Zülfiyyə daxil olduq, gəldik Bakıya, Bakıda hərbi məktəbdə. Dərhal başımızı qırxdılar, bizə hərbi paltar geydirdilər. Ancaq uzun müddət buranın hərbi məktəbinin xorəklərinə biz öyrənə bilmədik. Silotka supu verirdilər bizə, ömrümüzdə biz silotka görməmişik, silotka bilmirik nədir. Kalbasa verirdilər bizə, kalbasanı ömrümüzdə biz yeməmişdik. Erməni mağazalarında kalbasa satardılar, biz uşaq idik, gedərdik onun tamaşasına. Yoğun, yoğun kalbasalar. Kalbasanı da yemirdik. Supu da yemirdik. Qara çörək var idi. Üstündə 1937-ci ilin peçatı. Pişirəndə demək o qablar 1937 o cür də qalırdı. O qara çörəkdən xoşumuz gəlirdi, yeyirdik. Onun iyindən xoşumuz gəlirdi. Yerdə qalan kalbasaları aparıb verirdik nemes əsirlərinə. Onda nemes əsirləri ev tikirdilər zat. Bizlə futbol oynayırdılar. Verirdi görə o kalbasaları, bəzən qara çörəkləri, bunlar basırdı bağrına, qaçıb gedirdilər. Sonra Mirzə İbrahimov rəhmətli gəldi, sonra General Yaqubov gəldi bizim, Niyazi rəhmətli gəldi. Bizi yığdılar, nəsiyyət elədilər ki, ay bula, siz müharibə görməyibsiniz. Nemeslər bizim başımıza nə oyun gətiriblər, şəhərlərimizi necə dağıdıblar, 60 milyon adamı necə qırıblar, biz bilirik nədir. Onlara zad eləməyin, çox nədir, məhəbbət göstərməyin. Onlara biz özümüz çörək veririk, nə qədər lazımdır.
Qanadlardan nə gəldi? Açdınız, baxdınız, görəsiniz, süt, bal, gəlir yox.
Əlbəttə ki, onda müharibə təzə qutarmışdı, çox ağır idi. Biz onda qazılı su havası ilə uçilişdən çıxırdıq, gedirdik. Həsən Firuzu var idi, mənim dostum, qardaş idik. Gedirdik qazılı su içməyə, elə içən kimi ləzzət verərdi. Onda qazılı su qayıdardıq ki, nə də hərbi məktəbə. Hər halda İlqar bəy dözdük, işlədik, fədakarlıq elədik. Allah'a şükür ki, o hadisələr arxada qaldı, şirin xatirələr kimi hərdən yad olunur.
Söyləb mənim, o deyirlər Araz Azərbaycanı iki hissiyə bölür. Onda belə çıxır ki, Araz həm də sizin həyatınızı iki hissiyə böldü.
Əlbəttə ki.
Arazın o tayında cavanlığınız, uşaqlığınız, bu tərəfində qalan hamısı ömrün. Orada nələr qaldı, kimlər qaldı o vaxt siz bu tərəfə gəlib qayıda bilməyəndə?
O tərəfdə mənim valideynlərim qaldı, iki qardaşım qaldı, mənim şirin xatirələrim qaldı, 11 illik sürgün həyatımızın keçməkeşli dövrü qaldı, mitinglər, nümayişlər, şahlıq üsulü idarəsi əleyhinə vuruşlar, döyüşlər qaldı və mən bura gələndən sonra Muxtar Hüseynzadə var idi, bizim dil müəllimimiz, çox gözəl insan idi. Hündür, qəşək, sarıvəz bir kişi idi. Mənə dedi ki, söyləm, savalan üçün darıxmırsan. O özü də otaylıymış sən demə, sonradan bildim. Dedim ki, Muxtar müəllim, əgər siz olmasaydınız, Profesor Əli Sultanlı olmasaydı, Təhmasıb olmasaydı, mən darıxardım. Siz mənim üçün Bakıda savalansız. Sizə mən savalan kimi baxıram. Muxtarım müəllimin gözünə yaş doldu, özdə hündür qaşar, zəhmli bir adam idi.
Söyləb müəllim, o qədri var idi o tərəfdə. Orada qalsaydınız, bəxtinizə yazılardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, qədri həm bizim qonşumuz idi, həm də sinif yoldaşım idi. Dolu, burnunun üstü çil-çil, sonra gür saçlı bir qız idi, özü də coşqun qız idi. Belə dincə oturmazdı. Uşaqlıqdan bir-birimizi çox istəyirdik, sinifdə görmüşdü həmişə, bilirdi ki, biz qəlbən yaxınıq. Əlbəttə ki, orada qalsaydım, anamla Qədirin anası Möhlət adında bir qadın idi, çox yaxın idilər, qonşu idilər, həm də rəfiqə idilər. Onlar yəqin bizə bir gün ağlayardılar, qovuşdurardılar məhəbbətimizi.
Deməli, bu hadisələr həm də Qədirinin taliyində hansısa bir rol oynayır.
Qədiri qonşu qızın məktubları romanında yazmışam, mən bəlkə də oxuyum. Demək, Qədiri orada Şahlıq Üsulü İdarəsinə qarşı dəstələrə qoşuldu. Hamısını dişinə vurub, görüb ki, teröristlər bunlardan uzaqlaşıb, gəlib xalq fədailəri dəstəsinə qoşulub, onlarla saqqal qoyub, bux qoyub, hərbi paltar giyib, partizan hərəkəti və onlara qoşulub. Adını da dəyişib, eləyib Bəhram. Deyiblər ki, niyə Bəhram? Deyib ki, mənim sevdiyim oğlandır, o bu mübarizələrdə iştirak eləyə bilmir, Bakıdadır, oxumağa gedib. Mən onu əvəz eləyirəm bu sıralarda. Çünki onda o dəstələrin nəzdində kim ki mübarizələrdə ölürdü, şəhid olurdu, o şəhidin adını yaxın yoldaşı öz adının üstünə götürürdü, öz adını çağırdı, onun adı ilə çağırırdılar onu. Bu da mənim adımı güya Bəhramdı. Mən o əsərdə özümü Bəhram kimi təqdim eləmişəm. Yəqin ki, hələ də mənim üçün Qədri, onun əsli adı başqacırdı, mən onu Qədri vermişəm. Qorxdum orada Şahlıq Üsulü İdarəsi vaxtında onu incidələr, ata-anasını ora-bura çəkələr. Məndən bir xeyir görməmişdi, zərər görməz.
Söyrəm mənim, demişdiniz ki, inqilabçı evlənməməlidir, subay olmalıdır. Amma sonra evləndiniz, inqilabçılığınız zəiflədi, yoxsa məhəbbətiniz ondan güclü çıxdı?
İlqar bəy, demək, mən 40 yaşıma qədər evlənmədim. Getdim Moskvada da oxudum 2 il. Orada da sevgi əhvalatları oldu, amma evlənmədim, çünki sizin dediyiniz o şuar ki var, çağırış. o həqiqətən də məndə bir pasport kimi yaşayırdı. Sonra elə oldu ki, buradakı qızların mehribanlığı, ondan sonra mənə olan böyük ehtiram, hörmət, xüsusilə universitetdə oxuyanda bizim məşhur aktyorumuz Qafar Həqqi adında bir, özü də Ərdəbilli idi, onun qızı ilə sevişdik, Elmira xanım adında, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Bir-birimizi çox istəyirdik, amma nə mənim evim var idi, nə mənim gələcəyim var idi, nə də ona icazə verirdilər ki, mənlə görüşsün, yaxud mənə icazə versinlər, ona nişan göndərim. Nişan, elçim yox, evim yox, imkanım yox, necə? Amma Elmira da o qədər gözəl idi ki, bütün aspirantlar, müəllimlər demək olar ki, onu ideallaşdırmışdılar universitetdə.
Siz də maşallah, hündür boylu adam, o sizdən xoşu gəlibsə, bunun bir səbəbi olmalı.
Bizi elə sevişdirən o sinifimiz, o fakültəmizin adamları oldu elə. Kim görürdü deyir, siz bir-birinizə necə yaraşırsınız? Allah sizi bir-biriniz üçün yaradı. Bax, bizə onları eşitdik, bir-birimizi başladıq sevməyə. Bu yaxında Rəşid Bey Budov adına mahnı teatrına mənim görüşüm var idi oxucularla. Onun nəvəsini, Elmiranın nəvəsini gətirmişdilər ki, məndən tanış olsun.
Özünə oxşayırdı.
Özünə oxşayır, hə. Təqribən 14 yaşında uşaqdı. Anası gəldi, dedi ki, bəs mən Elmiranın oğluna ərə getmişəm və evladım var. Televizorda sənin səsi eşitdik, dedin Elmiradan sonra mən 20 il tamam evlənmədim. Uyğunlaşım Elmirasızlığa. Gəlmişəm.
Elmirasızlıq necə başladı, bəs onu demədim.
Elmirasız belə oldu ki, mən universiteti biz qutardıq, atası onu verdi 5-ci poliklinikanın baş həkiminin oğluna. Və o vaxt mən Moskvaya oxumağa getmişdim. Gəldim, gördüm ki, Elmira ərə gedib, bir uşağı da var, ancaq ondan da boşanıb. Bizim bir akademiyada, Məmmədov adında, bir alim var idi, yaxşı ləyaqətli bir kişi idi, amma yaşlı idi. İkinci dəfə ona ərə getmişdi. Sonra Elmir həmişə mənə deyərdi ki, sonra mən çox yaşamayacağım. Doğrudan da çox yaşamadı. Təqribən 40 yaşında vəfat elədi. Sən demə onun beynində migren xəstəliyi var, çox ağır migren xəstəliyidir. Onun nəvəsi ilə mən görüşəndə gətirmişdi akademiyada. Nəvəsini gördüm, eyni ilə Elmiri oxşam, bunu necə yalıyırdım, öpürdüm. Anası da çox ağladı. Yəni ki, belə həsrətlər də var. Bu tayda qızlarımız çox mehriban, sevməyi bacaran, ləyaqətli xanımlar, qızlar var idi ki, axırda belə oldu ki, başımıza papaq keçib və evlənmişik, yol tapmışıq, indi bitər, yaşayırıq. Mən elə gəl ki, istəyir. Amma Qədri 55 ildən sonra gəldi Bakıya. 3 gün bu qız Şəhidlər xiyabanında gözləyib, mən gəlib işə gedəndə uzaqdan mənə baxıb. Çox romantik qız idi, elə o cürdə qalmışdı. 2 gün bu baxıb mənə uzaqdan gedib, sonra 3-cü gün girdim Şəhidlər xiyabanına. Bizə gördüm uzaqdan bir saçı ağappaq bir qadın düz mənim üstümə gəlir. Çatdı mənə, üç addım qalanda əllərini belə açdı, mənə qucaqladı. Bunu qucaqlayanda burnunun üstündəki çilçili gördüm, dərhal bildim ki, bu Qədridir. Belə çəkdim, dala baxdım, dedim, Qədrican, xeylək belə qucaqlaşmış halda ikimiz də ağlayırdıq. Dedi ki, gəlmişəm, bilirəm evli, sənin uşaqların da var. Ancaq mən səni görməliydim. Dedim ki, səni görüm, buradan Almaniyanın Köln şəhərinə gedirəm, bəlkə də day bu tərəflərə gəlmədim. O şeylər ki, o xatirə dəftərlərində yazmamışdı, onları da mənə danışdı. O necə əziyyətlərlə Şahlıq Üsulü İdarəsinə qarşı bunlar necə mübarizə aparıblar, qız uşağı, necə yaralanıb güllə dəyib bunun ağzından burası hələ də yarası qalırdı.
Sonra mənim, bu tərəfdə siz xalq şairi oldunuz. Ta başqa titullar, tanınmalar, münasibəti demirəm. Orada qalsaydınız, fikirləşirsiniz mi, necə olardı?
Orada qalsaydım, mən deyən quruluş olsaydı, mən orada ya başnazir olardım, ya da heç olmasa başnazirin mavini. Yəni ki, mənim atam, əmlərim, dayılarım da hamısı belə iddiada yaşayıblar. Ki, biz ölkəni idarə eləmək qabiliyyətinə, gücünə, enerjiyə malikik, dövlət təfəkkürünə malikik. Mənim orada da bir əsas arzularımdan biri o idi ki, Azərbaycanın özünün milli ordusu olsun. Azərbaycan dilində onlara dərs keçilsin, təlim, hərbi təlim keçirilsin zaten. Bax, o yara mənim ürəyimdə qalmışdı. Allah'a şükür, Allah məni onu qismət elədi. Burada Azərbaycan Respublikasının doğrudan da milli ordusu olsun.
İkiyə bölünməkdən canınıza olan qorxu qalıb hələ canınızda, yoxsa çıxıb?
Yox, əlbəttə ki, o əbədi bir yaradır. Tək mənim ürəyimdə yox, bütün xalqımızın, otaylı butaylı xalqımızın, yaxşı oğullarının, yaxşı qızlarının ürəyində o yara hələ də yaşayır. İnşallah onlara da dünyada belə qloballaşma siyasəti ki gedir, belə bir dövrdə əlbəttə ki, o bölünmüş xalqlar, qloballaşma siyasəti əgər doğrudan da qalib gəlsə, hamısı bir-birinə çatacaqlar. İnşallah o məsələ də həll olacaq.
Allah sizə can sağlığı versin, o günləri görəsiniz.
Çox sağ ol, səndən bir yerdə İlqar bəy. Sən çox şad, nikbin bir publisistsən, jurnalistsən və mən sənə böyük uğurlar arzu edirəm ki, həmişə xalqımıza xidmət eləyəsən.
Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Yormadım sizi?
Yox, yox, sağ ol. Yaxşı, sənə nə verim? Doğa verim, çay verim, kafe verim.
Mənə o qədər şey verdiniz ki.
Bəli, bəli.
Ondan o tərəfə nə versəniz, bundan maraqlı ol deyəsən.
Heydər baba, yolum səndən kəc oldu.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki tanınmış Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahir idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bilməz idim döngəni var, dönüm var, yetişinlik var, ayrılık var, ölüm var. Bilməz idim döngəni var, dönüm var, yetişinlik var, ayrılık var, ölüm var.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökler.
SV 948.